Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Večerašnju emisiju Visine posvetili smo muzici ranobaroknog kompozitora i violiniste Marka Učelinija, koji je živeo između 1603. i 1680. godine. Slavan kao virtuoz i pedagog, bio je capo degli instrumentalisti, muzički direktor na dvoru plemićke porodice d'Este u Modeni i od 1647. maestro di capella u Modenskoj katedrali, a od 1665. pa do smrti je isto zaduženje imao u Parmi kod klana Farnese. Napisao je dosta opera i baleta, ali sva ta dela nisu sačuvana, pa je danas u Čelini cenjen po svojoj instrumentalnoj muzici za kamerne sastave i koja je objavio 7 zbirki, od kojih je ona prva izgubljena. Svi ti opusi posvećeni su uglavnom sonatama za violinu i kontinuo, a osim njih sadrže i kraće simfonije i igre. Mada ove sonate pripadaju najranijim instrumentalnim formama ovog naziva, dakle kao kancone da suonare, u kojima se ponekad može detektovati njihovo daleko vokalno poreklo, one imaju i sasvim stabilnu trodelnu formu, inherentnu instrumentalnoj muzici, mada ima i onih koje su petodelne u rudimentarnoj rondo formi. Instrumentalnom izrazu pripada i Učelinijeva sklonost ka variranju i ponavljanju, čime se postiže vremenska ekspanzija forme, a kako bi ostvario tematsko jedinstvo ovakve muzike, gradio je takve forme u kojima je često svaki sljedeći odsek kompozicije počinjao varijantom njene početne muzičke misli, što je zapravo bila jedna od varijanti začetka tematskog mišljenja u instrumentalnoj muzici. Također, Učelini je često komponovao glavne tematske ideje tercnih kontura, a modulacije organizovao po kvintnom krugu, onako kako će to od njega naslediti Vitali i Bononcini. U njegovom opsegu tonaliteta bili su i veoma udaljeni H-dur i H-mol, veoma neobični za muziku za gudače u to doba, kao i pikantni hromatizmi. Marko Učelini je također proširio i razvio tehničke i izražene elemente sviranja. Naprimjer, uveo je šestu poziciju, veoma široke melodijske skokove i tremolo pasaže. U tom smislu, njegove zbirke iz opusa 4 i 5 u originalu nazvane Sonate over canzoni su i prve zbirke posvećene violini uz kontinuo i predstavljaju vrhunac ovog žanra pre Švelcera i Bibera. Danas ćemo u emisiji Visine emitovati odlomak zbirke Sonate over canzoni, odnosno Sonata za violinu i kontinuo iz opusa 5, koja je bila štampana 1649. godine. Solista je Davide Monti, a prate ga članovi ansambla za staru muziku Ar Parla. Thank you.
Thank you. Thank you.
U emisiji Visine slušali ste odlomak zbirke Sonate over canzoni, opus 5, italijanskog ranobaroknog kompozitora Marka Učelinija, koje su odsvirali Davide Monti i članovi ansambla za staru muziku Ar Parla. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.